Tervetuloa Kirjakäteen podcastin pariin. Mä olen Elisa.
Ja mä olen Elsi. Ja tänään me keskustellaan vähän kesälukemisista ja siitä, että miten tämä syksy on lähtenyt käyntiin.
Tervetuloa meidän neljännelle kaudelle. Voitteko uskoa?
Mä en. Jotenkin aika on mennyt niin hirveän nopeasti, mutta aika hauskaa, että ollaan nyt tässä. Ja vielä tässä.
Silloin kun me aloitettiin, niin mä ajattelin, että no ehkä meillä riittää niinku asiaa lukemisesta yhdelle tai kahdelle kaudelle, mutta meillä näyttää riittävän asiaa lukemisesta ikuisesti.
Kyllä. Näin se taitaa olla. Ja hyvä niin.
Hei, kesän aikana meillä on valunut eetteriin uusia kuulijoita aika paljon ja uusia seuraajia myös Instagramiin, niin mä ajattelin, että aloitetaanko lyhyesti kuitenkin tämmöisellä pikaesittelyllä, että keitä me ollaan, kenen äitein me ollaan, mitä me tehdään.
Kyllä, erittäin hyvä idea, niitä sulla aina riittää. Mä olen siis Elsi ja tällä hetkellä mulla on lapset 12 ja jo 14-vuotiaita, eli esiteinin ja teinin kanssa täällä vietetään arkea. Ja sen lisäksi mä oon äidinkielen opettajana yläkoulussa ja vähän lukiossakin tällä hetkellä. Työnnän kyllä lusikkaani sinne alakoululaistenkin soppaan aina silloin, kun siihen tarjoutuu tilaisuus.
Oma henkilökohtainen motto, lusikka joka sopassa.
Kyllä, mä luulen, että se on ehkä sunkin motto.
Eikä oo. Mä rajaan unelmissani.
Mut kerro Elisa sä meille vähän, että kuka sä olet?
No mä olen Elisa ja mun lapset on nyt kolmannella ja Kuopus on päiväkodissa vielä. Ja mä opetan peruskoulussa, eli mulla on tänä vuonna kolmasluokkalaisia ja sitten seiskoja, kaseja ja ysejä. Ja se on aika mahtava kombo. Äikän opettaja siis minäkin. Kotona yritän olla jotain muuta kuin äikkämaikka, mutta jotenkin siihen se sitten päätyy kuitenkin, että aina yritän vaan tuputtaa lapsille ne kirjoja. Kotona koulussa samat sävelet.
Kuulostaa hyvinkin tutulta, paitsi että musta tuntuu, että koulussa mun auktoriteetti toimii jotenkin paremmin kuin kotona. Onko sulla tällaisia kokemuksia?
Ei, mulla on loistava auktoriteetti joka paikasta.
Arvatenkin, mutta hei, se johtuu varmaan vaan siitä, että sulle ei vielä ole teini-ikäisiä talossa, että odotappa vaan.
Mä en tiedä, mitä mä sitten teen, kun mulla on teini-ikäisiä talossa, mutta ei mennä nyt siihen. Mennään sen sijaan hei meidän kesälukemiseen ja kesäkirjakasseihin. Koska me luvattiin ja vannottiin ja julkaistiin someen kauheasti listoja kaikesta, mitä olisi kauhean kiva lukea kesäloman aikana. Ja julkaistiin koko perheen kirjakassit, niin mä ajattelin, että me voitaisiin vähän nyt palata siihen, että mitä kaikkea me nyt oikeasti luettiin ja mitä sitten ei ehkä niin luettukaan.
Joo, saadaan heti alkuun tätä arjen realismia, että ei se aina mene ihan putkeen meilläkään, vaikka kovasti lukemisen äärellä tehdäänkin erilaisia hommia.
Mutta toisaalta mä koen, että oli kyllä ihan hyvä lukukesä, että vahvasti plussan puolella, etenkin itsellä henkilökohtaisesti, että tänä kesänä tuli luettua tosi paljon. Ja musta oli ihan hauskaa, kun kootin tätä koko perheen kirjakassia, niin mä totesin, että mä luin kesän aikana näistä kirjoista 5 ja sen lisäksi mä luin ihan hirveän liudan ihanaa romanttista viihdekirjallisuutta, koska miksi ei?
Se taitaakin olla yksi sun suosikkigenreistä, tämä tällainen viihdekirjallisuus ja mikä siinä, jos se viihdyttää ja vie aivot ja ajatukset muualle arjen harmaudesta, niin silloinhan se toimii.
Todellakin. Mä olin koko kesän odottanut, että tulee tämä Emily Henryn Rakkautta rivien välissä, eikä se pettänyt odotuksia taaskaan, että se oli kyllä niin ihanaa hömppää. Me satuttiin just olemaan vielä miehen kanssa semmoisella omalla pienellä Helsinki-lomalla, että meillä oli muutama päivä ilman lapsia ja me oltiin otettu hotelli Helsingistä ihan sitä varten, että me päästään kahdestaan vaan lojumaan, lukemaan, kiertelee kaupungilla ja käymään lenkillä ja syömään ravintoloissa. Ja tämä sopi täydellisesti tämä Rakkautta rivien välissä lukemistoksi tähän meidän vapaa-ajalle.
Kuulostaa kyllä ihan täydelliseltä. Mun täytyy jatkaa tähän samaan hengenvetoon, että jopa minä innostuin nyt kesällä vähän tästä samasta genrestä. Tämä oli tämä sun suositus Evelyn Hugon 7 aviomiestä kirja sellainen, joka kyllä tempasi mutkin mukaansa ja ihan siis tosi tosi hyvin viihdyin sen äärellä ja tuntui semmoiselta lomavietolta kyllä tämän kirjan parissa vietetty aika.
Mulla kävi sen kanssa sellainen vahinko, että mä luin sen ja sitten mä rupesin vahingossa lukemaan muitakin näitä Taylor Jenkins Reidin kirjoja. Nekin oli tosi hyviä.
Tota vahinkoa mulle ei tapahtunut kuitenkaan.
Mutta hei, sä korkkasit kuitenkin varvasta tähän uima-altaaseen, niin mä oon tosi ylpeä susta. Mullahan käy helposti niin, että kun mä löydän yhden hyvän kirjailijan, niin sit mä rupean ahmimaan kaikkia sen teoksia. Tähän samaan strategiaan mä kyllä uskon lastenkin kohdalla, että kun löytää sen kirjailijan, minkä tyylistä ne tykkää, niin sitten vaan ruvet työntämään sen samaan kirjailijan muita teoksia sille lapselle.
No se toimii kyllä yleensä oikein hyvin lasten kohdalla etenkin. No. Mä kanssa yritin lueskella näitä meidän kesäkassin kirjoja. En saanut niin montaa luettua kuin olisin toivonut. Muutama sieltä aikuisten tai nuorten puolelta ja sitten muutama lasten puolelta. Mutta sain kanssa luettua sitten paljon kaikkea muuta, että ihan ok lukukesä. Enemmänkin olisin halunnut lukea, mutta olen ihan tyytyväinen. Sanoisin, että joku kymmenkunta kirjaa varmaan. Sulla on varmaan 50.
Mä luulen, tiedät sä, että voi olla kyllä niin kuin yli 30. Mä vaan luin johonkin semmoiseen lukumaniaan tänä kesänä, että mulla meni yksi semmoinen viikko, että mä vaan luin ja luin ja luin. Se oli ihanaa, se oli aivan semmoinen niin kuin terapiaretki, että mä vaan pakenin sinne kirjallisuuden maailmaan kaikkia mun arkihaasteita ja sotkusia kaappeja ja repsottavia nurkkia. Mutta mun on pakko puhua sunkaan yhdestä kirjasta, minkä mä luin kesällä. Aleksi Suomesta. Siis musta tuntuu, että tämä oli paras kirja, mitä mä oon lukenut 5 vuoteen. Tämä teki muhun ihan valtava vaikutuksen, että vaikka mä olin silloin keväällä sitä mieltä, että viittinköhän mä lukea tätä ollenkaan, että tuleeko mulla siitä paha mieli. Mutta sitten kun mä olin lukenut sen, itse asiassa kuunnellut, tämä toimi äänikirjana ihan älyttömän hyvin, niin mulla oli sellainen olo, että tämä on niinku ihan yhtä tärkeä kirja kuin Tuntematon sotilas. Että lukioissa pitäisi lukea nämä rinnakkain, että lukee ensin Tuntematon ja sitten lukee tämä. Että tämä on niin tärkeä kirja ja niinku niin hyvin kirjoitettu. Mun ihailu Tuomas Kyröä kohtaan nousi ihan uudelle asteelle tämän kirjan jälkeen. Mutta kerkesit sä lukea tätä?
Joo, kyllä. Tämähän oli siinä mun listalla ihan ensimmäisenä ja mä ajattelin, että tämä on kyllä semmoinen, silloin kun mä tästä kirjasta ekaa kertaa kuulin, että ehdottomasti tulee heti lukulistalle ja on varmasti kiinnostava kirja, mutta ihan samat pelot mullakin oli sen suhteen, että onko se jotenkin liian surullinen, järkyttävä, traaginen tai jotain muuta tämmöistä. Ja olihan se myös sitä, mutta samalla pidin ihan valtavan paljon ja mä itse asiassa myös kuuntelin tämän ja pidin tosi paljon siitä, että tässä vaihtui nämä lukijat ja että Tuomas Kyrö itsekin luki niitä omia ikään kuin kertojan äänellä niitä kertojan osuuksia siellä ja kyllä tämä Aleksin tarina oli tosi sykähdyttävä ja sitten kun se kirja loppui, niin mä itkin. Tämä jotenkin meni mulle ihan tunteisiin.
Mulla oli vähän samanlainen reaktio siihen ja jotenkin äänikirjana nimenomaan musta tuntui, että se meni ihan mun ihon alle, että musta tuntui, että mä oon niissä samoissa pöydissä, että mä oon siinä keskustelussa mukana, että se tuli jotenkin tosi lähelle. Sen takia täytyy sanoa, että mä mietin, että uskallanko mä nostaa tätä tänä syksynä lukudiplomikirjaksi, että onko tämä liian rankka, mutta sitten mä tein sen päätöksen, että kyllä mä tämän otan. Että 8-luokkalaisetkin käsittelee kuitenkin sotakirjallisuutta ja toisen maailmansodan kaikkia tapahtumia, niin mun mielestä tämä kirja sopii sinne pariksi ja rinnalle tosi tosi hyvin. Ja ehkä mulle se, että mä alkuun pelkäsin, kun mä luin sitä, että glorifioiko tämä sotaa nyt jotenkin liikaa, koska sitä oli mahdotonta kuunnella tuntematta valtavaa ihailua sitä Aleksia kohtaan. Ja mä ajattelin, että tuleeko tässä nyt niinku väärällä tavalla semmoista, tiedätkö, sodan ja sotilaselämän ihannointia. Mutta sitten se kirjan loppu kyllä pelasti sen, että se viimeinen osa sitä kirjaa jotenkin toi niin sen inhimillisen näkökulman, että mä ajattelin, että se oli hirveän tärkeää sen teoksen tasapainon kannalta. Mä en halua spoilata, mutta mä haluan, että joka ikinen ihminen Suomessa lukee tai kuuntelee tämän kirjan.
Kyllä, ja mä komppaan ihan täydestä sydämestä ja ajattelen kanssa, että kyllä tämä monille nuorille varmasti olisi kiinnostavaa, luettavaa ja kuunneltavaa. Ja ehkäpä just vaikka lukiolaisten kanssa sinne tai 9-luokkalaisten kanssa sinne Tuntemattoman sotilaan pariksi, niin todellakin sopisi.
Eli kaikki aikänopettajat, jotka olette kuulolla, niin tämä kirja. Ja mun mielestä tämä on myös sellainen, mikä sopisi älyttömän hyvin perheessä vanhempien ja teinien yhdessä kuunneltavaksi ja luettavaksi. Tästä saisi niin herkullisia keskusteluja aikaan oikeasti. Siinä oli niin paljon pureskeltavaa. Ihan ihmisyydestä, sodasta, ihmisen sietokyvystä, oikeasta ja väärästä, kaikesta. Kaikesta syvällisestä.
Kyllä. Mä kokeilin tarjota tätä kirjaa jo nyt mun 14-vuotiaalle äänikirjana, mutta ihan vielä hän ei nyt ollut tähän syystä tai toisesta valmis. Että tämä jäi nyt meillä vielä hyllylle hänen kohdalla, mutta jään odottelemaan, että milloin hän sitten tähän tarttuu toisen kerran ja päästään käymään näitä keskusteluja.
Mutta täytyy sanoa, että tätä mä just mietin, kun 14-vuotiaat, 15-vuotiaatkin, ne on tosi eri vaiheessa vielä omassa kehityksessään ja ajattelussaan. Moni lukee tosi paljon jo aikuisten kirjallisuutta ja hirveän rankkoikin aiheita ja toiset ei halua mennä sinne vielä ollenkaan. Että kyllä näiden tämmöisten haastavien kirjojen kanssa pitää mun mielestä olla vähän pelisilmää, että missä kohtaa sä sen esittelet. Ja toisaalta sitten, jos ei se yhdessä kohtaa lähe, niin vuosi myöhemmin se saattaa sitten lähteäkin. Että kun sitä ei voi oikein kokeilematta tietää.
Ja vielä se, että on hyvä myös kuunnella sitä nuorta itseänsä. Niin kuin me ollaan aikaisemminkin puhuttu sun kanssa siitä, että miten taitavia lapset ja nuoret on sitä omaakin kirjallisuutta räätälöidä, ikään kuin itsellensä sopivaa kirjallisuutta etsiä, löytää tai torpata sitten, jos ei sovi vielä, niin kannattaa kuunnella sitten myös sitä nuorta siinä kohdassa.
Kyllä. No kuuntelitko sä sun nuortasi koko kesän, kun hän kehui sulle kaikkia lukemia kirjoja? Miten teille meni? Miten sujui lukukesä?
Mähän kokeilin kaikkia konsteja, siis lähtien siitä, että saat peliaikaa ja voin ostaa jäätelöä lukemisen pariksi tai mennään taas kahvilaan lukemaan ja kaikenlaista. Ja sitten lopulta myös ihan, että tarvitsin vähän palkkaakin. Mä palkkasin tämän mun 14-vuotiaan kesätöihin lukemaan muutaman näistä kirjoista ja antamaan mulle niistä jonkinlaisen pienen tällaisen arvion, niin se nyt sitten toimi tällä kertaa. Että se lukeminen itsessään ei meinannut lähteä silleen sisäisestä motivaatiosta käsin kyllä liikkeelle millään, mutta sitten kävi jotakin.
No?
Ja tästä mä oon taas maailman onnellisin. Eli mä jostain hetken mielijohteesta päätin tarjota kuunneltavaksi nälkäpelikirjaa. Mä ajattelin, että sehän nyt on tosi vanha jo ja vieläköhän se vetää ja kaikkea, mutta mulle tuli semmoinen fiilis, että jospa tämä soturikissoista aikanaan tykännyt kaveri innostuisi näistäkin. Ja sittenhän siinä kävi niin, että hän kuunteli ne kaikki kolme kirjaa putkeen ihan niin kuin vapaaehtoisesti, joka päivä. Tämä oli niin kuin aivan upeaa ja ihanaa ja mieletöntä.
Eli taas piti vaan löytää se oikea kirja ja oikea kirjailija sitten lähti. Mutta ihan mieletöntä, että löytyi.
Kyllä. Ja nyt täytyy vaan miettiä, että mitä sitten seuraavaksi, että nyt on taas se seuraava koukuttaja haussa, mutta että tämä toimi edelleen tämä nälkäpeli.
Mutta kolme luettua kirjaa ei ole lainkaan huono suoritus, että vaikkei nyt ihan heti löytyisi sitten jatkajaa, niin oikeasti kuitenkin pääasia, että löytyy jotakin.
Ja sitten esiteinin kanssa meillä kävi vähän samalla tavalla, että oli aika takkusta ja välillä sitten piti se kirja väkisin siihen käteen laittaa ja löytyi sitten jotain ihan kiinnostaviakin kirjoja sieltä meidän kesäkassista myös. Että tämä matka yli aikojen oli semmoinen, mikä oli kyllä kiinnostava esiteinin mielestä. Mustankuun majakka oli sitten sellainen, mitä mä itse rakastin. Tosi paljon mun mielestä se on ihana maailma ja mä rakastan sitä miljöötä ja niitä henkilöitä ja sitä salaperäisyyttä siinä. Mutta sitten mä huomasin, että esiteinin kohdalla niin ehkä ei vaan kiinnosta niin kovasti enää tämän tyyppinen kirjallisuus, koska sitten taas sitä Mustankuun majataloa, jonka hän luki neljäsluokkalaisena, niin siitä hän piti ihan äärettömän paljon.
Tosi haastavaa yrittää löytää just siihen oikeaan hetkeen sopivaa kirjaa. Oikein, että lapsi voi upeastakin kirjasarjasta kasvaa tietyllä tapaa yli, sen takia, että sarjan osien välissä on liian pitkä aika.
Joo.
Tuollaista hän ei tule vanhempana ajatelleeksi edes, että voi vitsi, että no nyt tämä on kuudennen luokalle, että nyt pitäisi niin kuin löytyä ikään kuin sitä seuraavan asteen kirjallisuutta jo.
Mutta edelleen lämpimästi kyllä suosittelen Mustankuun sarjaa kaikille fantasiasta pitäville. Ja sitten mun täytyykin vielä kertoa yksi vinkki, mikä sitten taas iski tähän mun 12-vuotiaaseen, kun mä hoksasin, että hän tosiaan on 12 ja hän menee kuudennelle ja ehkä edelleen toimii semmoiset niin kuin omaan elämään ja arkeen ja harrastuksiin liittyvät kirjat. Niin sitten tyrkkäsi hänelle kirjakaupassa, kun näin siellä kaupan suosittelemana tämän ihmepoika Leon Jukka Beemin kirjan, joka kertoo jalkapallosta, mikä nyt on tämän esiteinin juttu. Ja tässä oli ikäsuosituksena 12, että tämä alkaa olla sitten jo oikeasti hänelle tarkoitettuakin kirjallisuutta.
Mä itse asiassa aloitin lukea, kun mä ajattelin, että mä haluaisin nostaa sen tuonne yläluokkalaisten kirjallisuusdiplomiin.
Joo, mä ajattelen ehdottomasti niin, että 12-vuotias on tykännyt tästä ihan hirveästi. On tapahtunut tällainenkin ihme, että hän on kysynyt multa, että äiti, saanko mä mennä lukea kirjaa keskellä päivää?
Oho!
Ja tämä on siis sellainen rastiseinään tilanne, mitä ei tapahtunut vuosikausiin tässä talossa, joten olen erittäin onnellinen.
Mutta se vaikutti tosi hyvältä kirjalta.
Kyllä, ja heti kun esiteini sulkee viimeiset sivut tästä kirjasta joka on varmasti aivan pian, niin sit mä annan tämän kyllä 14-vuotiaalle. Mä luulen, että hänkin pitää tästä.
Tiedätkö, mä pystyn samaistumaan tähän lasten kasvamiseen nopeammin kuin mitä ajattelit hyvin vahvasti, mutta mä menen toiseen ääripäähän. Mulla kävi tänä kesänä näin vähän meidän Kuopuksen kanssa, koska mä ajattelin, että me luetaan kivoja kuvakirjoja ja mä olin valinnut sinne kesäkirjakassiin näitä sinttikirjoja, kun ne on mun mielestä ihan mahtavaa, hauskoja ja kivoja. Ja mä ajattelin, että ne on just tuommoiselle 3-vuotiaalle hauskaa arjen puuhaa, mutta mä olen aliarvioinut meidän 3,5-vuotiaan kirjallisen maun, koska me käytiin siis katsomassa kesäteatterissa Risto Räppääjä ja hän oli siitä aivan hirvittävän vaikuttunut ja sitten hän halusi lukea Risto Räppääjää Iltasatunen. Mä ajattelin, että no eihän siinä ole kuin kuvia siellä täällä. Ja rupesin sitten lukemaan hänelle Risto Räppääjää ja sitä me kuulen luetaan tässä edelleen. Hän jaksaa kuunnella illalla vaikka kuinka pitkään, kun mä luen hänelle, vaikka siellä on kuva vaan siellä täällä. Ja sitten mä mietin, että no voi vitsi, että mähän pystyn nyt lähteä laajentamaan tästä vaikka mihin suuntaan. Että jos me ollaan oikeasti tämän niin kuin alle 4-vuotiaan kanssa siinä tilanteessa, että hän ei tarvitse kuvakirjoja kiinnostuakseen kirjallisuudesta ja tarinasta ja jaksaakseen kuunnella. Ja täytyy sanoa, tosi iso ero esikoiseen, koska hän ei jaksanut ikinä mitään, missä ei ollut riittävästi kuvia ja riittävän vähän tekstiä. Että tässä tulee ehkä myös sitten lasten persona jollain lailla. Ehkä mä osuin johonkin herkkyyskauteen, kuka tietää, mutta en mä olisi ilman tätä hänen omaa Risto Räppää ja kesäteatteriesitysinnostustaan niin todellakaan lähtenyt vielä tarjoamaan näin pitkiä kirjoja, jotka mun maailmassa kuitenkin selkeästi on sinne eskari-alakouluikäisten maailmaan.
Joo. Tämä on kyllä hyvä esimerkki tosiaan myös siitä, miten ei ole lapset keskenään samanlaisia ja just tämä, että se ikäsuositus on tosiaankin suositus. Että sitten kun sieltä löytää jonkun, mistä oma lapsi innostuu, haarukan jommasta kummasta laidasta tai ulkopuolelta, niin kannattaa kokeilla.
Niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut, niin jos ei se kokeilu onnistu, niin jättäkää kesken.
Joo.
Ei ole mikään pakko lukea loppuun, vaan sen takia, että on aloitettu. Meiltä on jäänyt varmaan satoja kirjoja kesken ja mä en tunne siitä enää huonoa omaa tuntoa.
Hyvä Elisa. Mäkään en tunne enää itse asiassa lasten kohdalla ja se on erittäin hyvä asia. Mutta että vähän vielä nipistelee välillä omasta sydämestä, jos jätän kirjan kesken. Yritän päästä tästä yli.
No mua ei kyllä yhtään. Mun aika on niin kallisarvosta, että ei sitä voi käyttää kuin kirjoihin, mistä mä oikeasti tykkään.
No toi on kyllä erittäin hyvä periaate. No miten Elisa, sun esikoinen, mites teidän lukukesä meni hänen kanssaan?
No tiedätkö, alkukesä takkus aika pahasti. Ja mä kävin esikoisen opettajankin kanssa itse asiassa keskustelua tuossa keväällä, että mitä mieltä hän on nyt tästä lukemaan oppimisesta ja lukutaidon kehittymisestä ja muusta. Ja sitten mä sitä vielä seurailin ja pohdin sitä, kun hän valitti silmien väsymystä ja jotenkin, että kirvelee silmiä ja ei millään jaksanut lukea. Ja tein sellaisia havaintoja, niin kuin, että hän edelleenkin koodaa niitä kirjaimia väärin, että O saattaa olla A tai oli 2 I:tä vierekkäin, niin hän näkee, että siinä on U. Tai sitten kun luettiin jotain kirjaa, missä oli sarjakuvamainen, tosi tiivis fontti, niin hän ei saanut siis niistä kirjaimista mitään selvää, kun niiden välit oli pienet. Ja sitten mä mietin itsekseni, että vaikka me kuinka käytiin siellä talvella optikolla, että kyllä mä tiedätkö vien tämän lapsen vielä silmälääkäriin. Että tämä ei tunnu nyt niin kuin enää sille lukemaan oppimisen vaikeudelta, vaan tämä tuntuu nyt siltä, että tämä lapsi ei oikeasti näe näitä kirjaimia kunnolla. Ja mä olin tavallaan tiedätkö, laittanut sen silleen sivuun, kun me käytiin siellä optikolla ja mä ajattelin, että okei, että no selvä, se ei nyt ollut sitten se syy, mutta nyt käytiin ihan silmälääkärillä ja hän laittoi tipat ja tutki oikealla laitteella ja lopputuloksena oli se, että lapselle määrättiin lukulasit.
Okei, no miltä tämä sun mielestä tuntui? Ja lapsen mielestä tämä lopputulos?
No silloin, kun me eka kertaa pohdittiin ehkä vuosi sitten, että tarvikohan hän silmälasit, niin esikoinenhan oli tosi ahdistunut siitä asiasta, että se ei halunnut ollenkaan. Mutta nyt itse asiassa, kun lopputulos oli se, että hän tarvii lukulasit, joita käytetään vaan lukiessa, niin hän oli tosi helpottunut. Sanoi ihan ääneenkin, että äiti, että mä oon tosi helpottunut. On helpompi lukea niillä laseilla. Ja mä sanoin, että mäkin olen tosi helpottunut, että tästä on iso apu meille. Ja sitten me mentiin kauppaan ja hän sai sitten valita sieltä 2 mieleiset lasit, kun me tehtiin niin kuin heti se johtopäätös, että jos hänellä on 1 lasit, mitä kuljetetaan kodin ja koulun väliä, niin nehän ei ole ikinä siis oikeassa paikassa. niin me hankittiin sitten yhdet lasit, mitkä pysyy koulussa ja yhdet lasit, mitkä pysyy kotona. Ja hän tykkäsi niistä ja ehkä just se, että kun ne on vaan lukulasit, niin ne ei sitten rajoita sitä kiipeilyä, hyppimistä, pomppimista, tiedätkö? Että se on niinku vaan apuväline siihen lukemiseen. Ja kyllähän sen eron huomaa, että lukunopeus ja tarkkuus parani heti. Ja sitten mun mielestä oli upeaa, että esikoinen osasi sitten jossain vaiheessa sanottaa sen, kun me puhuttiin siitä, että mä sanoin, että nyt sun pitää tavallaan ohjelmoida sun aivot vähän uudelleen, että kun mä tiedän, että sä oot vähän niin kuin arvaillut niitä sanojen loppuja ja muita, että nyt kun sä näet kunnolla, niin nyt sun pitää ohjelmoida sun aivot uudelleen lukemaan tarkasti ne sanat. Ja se sanoi, että niin, no ihan totta, että hän on yleensä aina tehnyt niin, että hän lukee kaksi ekaa tavua ja sitten hän arvaa loput siitä sanasta.
Aivan.
Mä sanoin, että niin, no nyt me ei enää tehdä sillä tavalla.
Ihan mahtavaa, hei.
Sieltä se lukustrategia paljastui.
Joo. Tämähän on hyvin tyypillinen lukustrategia just tilanteessa, jossa lukeminen on jostain syystä vaikeaa, niin ihan mahtavaa, että nyt päästään kohti hiukan parempia lukustrategioita ja sitä tarkkaa lukemista.
Joo. Ja ei se nyt tarkoita sitä, että maagisesti yön yli niin nyt esikoinen rakastaa kirjallisuutta ja haluaa jatkuvasti lukea. Ei tietenkään. Ei tietenkään. Että hitaasti ja oikeita kirjoja valiten, niin hommat sujuu. Että hän esimerkiksi luki kokonaan Vitsipizzan ja sitten hän luki itse asiassa vielä puhelimelta BookBeatista, kun me oltiin kesällä niin paljon liikenteessä mökeillä ja muualla. Niin sitten se puhelin oli kauhean helposti aina mukana. Niin sitten hänkin rupesi lukemaan puhelimelta niiden lukulasiensa kanssa, mutta hän luki sen kokonaan, hän oli tosi ylpeä ja meidän tämä keväällä lanseerattu luetaan 20 kirjaa yhdessä ja mennään sen jälkeen pakopeliin haastekin on edennyt tosi kivasti, että nyt meillä on 3 kirjaa enää jäljellä ja täytyy kyllä myöntää, että mä en ole ihan kertonut kuinka monta kirjaa mä oon oikeasti lukenut.
Joo, mutta hei tässä asiassa niin tällainen pieni valkoinen pehmeä juksaus on varsin paikallaan.
Juuri näin, mutta kyllä mullakin on nyt itse asiassa tällä hetkellä se tilanne, että nyt pitäisi löytää se seuraava koukuttaja. Me kokeiltiin isämiestä, koska mä ajattelin, että se olisi hauska, mutta sekin vähän nyt niin kuin junnaa paikallaan, että se ei imase mukaansa. Et mä tarvitsin nyt jonkun uuden nepparipupukirjan tai jonkun semmoisen, mikä oikeasti sitä innostaisi, mutta nythän tässä on koko syksy aikaa niitä sitten penkoa.
Kyllä, todellakin. Ja siihen liittyen niin varmasti tässä tehdään vielä lähiaikoina jakso syksyn hyvistä kirjoista, kun ollaan niitä tässä ensin kahlattu ja luettu.
Kyllä, ja jos tämä oli nyt meidän kesäkuulumisjakso ja miten täällä kotona suju, niin ensi kerralla puhutaan sitten siitä, että miten ihmeessä me ollaan saatu tämä työvuosi käyntiin ja miten tämä arjen hallinta ja lukuharrastukset siellä koulussa tällä hetkellä sujuu. Mutta en tiedä, mikä tässä lukemaan innostamisessa ja lastenkirjallisuudessa oikein on, kun mullakin taas koko ajan kutkuttelee kaikki uudet ideat, että mitä mä haluaisin tehdä ja kaikki uudet kirjat, mitä mä haluaisin lukea ja tarjota oppilaille. Et ihan mahtava päästä tänä syksynä ja talvena taas jakamaan kaikille teille kuulijoille myös näitä meidän paremmin ja vähemmän hyvin onnistuneita kokeiluja, niin voitte sitten itse arvioida, että mitä kannattaa ottaa käytäntöön.
Kyllä, juurikin näin. Kiitos, kun olitte mukana kuuntelemassa meidän neloskauden ekaa jaksoa ja tulkaahan jatkossakin näille taajuuksille.
Ja tällä kaudella me muutetaan pikkasen meidän julkaisurytmiä, sen voi sanoa tässä vaiheessa. Eli meiltä tulee uusi jakso joka toinen viikko, mutta tämä kausi kestää kuulkaa pidempään ihan sinne alkuvuoteen saakka, joten nyt pääsette nauttimaan meidän seurasta hieman harvemmin, mutta pidempään.
Eli tervetuloa mukaan ja muista seurailla meitä myös Instagramissa, jossa me jaetaan kanssa näitä hyviä kirjavinkkejä ja kaikkea koulussa tai kotona toimivaa konstia, mitä keksitään.